Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhne.
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Asbjørn Slettemark, og med meg I dag har jeg to kjente fans på den norske scenen for tysk fotball. I hvert fall om du følger St. Pauli, verdens mest kjente venstre-radikale fotballklubb. FC St. Pauli veiver flagg med dødningsskaller, klubben engasjerer seg I lokalsamfunnet I Hamburg, fansen krangler på alvor med Hansa Rostock, laget kvesse knivene mot byrival HSV. Halvor Frihagen og Per Karsten Nordhaug to av mange internasjonale fans. Dritte Halbzeit fikk hjemmebesøk av den dynamiske duoen. Det ble en prat om fankultur, Tysklandsreise, menn uten armer og selvsagt fotball I Zweite Bundesliga. Auf geht's! Velkommen til Dritte Halbzeits fanspesial om St. Pauli. Den neste timen skal vi gjøre nettopp St. Pauli, fotballklubben, men jeg vil bare si tusen hjertelig takk til alle som backer oss på Patreon. Det kan du også gjøre på patreon.com/drittehalbzeit om du føler for det. Der det ukentlig nyhetsbrev, anbefaling av bøker og filmer, men mest av alt så støtter du oss og gir oss muligheten til å bruke tid på dette enormt gøyale prosjektet som Dritte Halbzeit. Men nok om det. Da setter jeg over til meg selv, som har fått hjemmebesøk av to ordentlig staute norske fans av tysk fotball. Så da sitter vi trygt plassert på Victoria Terrasse I Oslo, Norges hovedstad, og jeg har med meg I dag to personer som jeg stolt kan kalle faste lyttere, Dritte Halbzeit, men som I Oslos tyske fotballmiljø kanskje mest kjent for at de durkdrevne St. Pauli-fans. Entusiastiske sådan. Per Karsten Nordhaug og Halvor Frihagen, velkommen.
Takk.
Og omsider som får til dette, de har jo prøvd et par ganger å finne noen data som, som passer, men dere ganske opptatt herremenn. Jeg trodde jo at St. Pauli-fans var sånn, bare gikk gatelangs, kanskje sov litt ute, kastet litt brostein, satte fyr på noen bildekk og protesterte, men dere ganske opptatt folk.
Ja, det vel mange nok av de som sikkert den typen du beskriver, men jeg tror ikke jeg ikke nær halvår helt der. Jeg jobber som IT-konsulent, jeg tror vel, og...
Jeg advokat for penger.
Ja.
Men så det jo også det at det å gå gatelangs og kaste brostein, det tar jo tid det også.
Ja, det jo for så vidt et poeng. Men har dere drømme da? Har dere kastet brostein I Hamburg?
Jeg tror ikke jeg kastet noen brostein I Hamburg, jeg har vært med på en del, hva skal jeg si, protester og annet, både her I Norge og anses, men ikke veldig lite brostein. Brostein ganske tunge.
Mm.
Jeg alt for feig til sånt. Jeg overlater etter de som tøffere enn meg.
Ja. La ungdommen få lov til å være unge. men la oss bare spole litt tilbake til begynnelsen. Dere jo veldig seriøse St. Pauli-fans, begge to, med å drive et... ganske sånn aktivt St. Pauli-fan-miljø I Oslo. Men hvor begynte dette? Begynner med deg, Per Karsten. Hvordan ble du St. Pauli-fan?
Vi skal se langt nok tilbake og si at på tidlig 90-tallet, da var jeg usett vanlig lite opptatt av fotball. Desto mer opptatt av politikk og vanket nok en del på Blitz og sånn. Jeg var I Oslo og var med å starte noen antifa-grupper og ymse annet, jeg skulle si protestvirksomhet den gangen, og så litt som nesten all, hva skal jeg si, faninteresse for enten det var fotball eller annen interesse litt tilfeldig, så kom jeg tilfeldig prat med noen tyske punkere på Blitz. Ja, en av de hadde St. Pauli T-skjorte, og den synes jeg var kul, men det som på en måte velkjente hodeskallemønster, så jeg tenkte liksom, dette var litt kule folk, pratet litt med de. Jeg må innrømme tysken min, jeg var sånn, den alderen ikke noen svar kjempebra. men de snakket nok engelsk og jeg nok tysk, så at vi kunne liksom prate sammen for det. Og da kom vi prate om St. Pauli, men jeg var fortsatt ikke så opptatt av fotball, det må jeg innrømme. Det kom senere at jeg skjønte at dette var også noe å interessere seg som idrett, da, ikke bare at det var bare politikk.
Og så har det jo eskalert derifra. Altså, dere driver jo, dere reiser en del til Tyskland.
Ja, vi prøver da, nå det jo koronatid, så det en stund siden sist vi fikk reise, men til vanlig, hvis vi måtte i normal tilstand, så prøver i hvert fall jeg å få til 3-4 turer i året, hvis det mulig. Gjerne en sesongstart, sånn i august, en rundt juletider for å få med seg julemarked, og så kanskje en kamp til litt avhengig av hva som mulig, aller helst i slutten av sesongen i mai, for da det også mye annet som skjer i Hamburg, så da det en veldig fin tid å dra på, så pleier ofte å være sammenfallende med det som heter Hafengeburtstag, som vi ikke sikkert kan komme tilbake til i Hamburg, og cirka rundt Neuhammen bursdag, når det en måte siste serierunde. Så det en måte... Jeg har fått det spørsmålet, skal du feire i bursdagen din? Ja, det skal jeg. Kom til Hamburg.
Ja. Og du da, Halvor, hvor traff du og St. Pauli hverandre for første gang?
Det har jo vært et reisebrev fra det på Dritt og Halbzeit for en stund siden. Jeg var på heisatur til Hamburg, og så skulle vi fylle en søndag, og visste ikke hva St. Pauli var, men likte fotball, og så gikk vi på stadion, og det var en kaoskamp mot Erfurt, og aldri sett så mye politi på en gang, og så ekte politivold og opptøyer, og en stakkars gutt fra Ullevål Hageby ble jo litt vettskremt, men vi kom oss inn på stadion, og så plutselig så var det en god del Erfurt-supportere som løftet høyre arm, og det var ganske skremmende, og så var det på den tiden cirka 20 000 St. Pauli-supportere som bare messa nazi-svein i 2x45 minutter, sånn som jeg husker det. Da, min gjeng, jeg ble forelsket.
Ja, nydelig. Og du har reist med en del sammen.
Ja. Vi kompiser, så vi ofte sammen i Hamburg, og det jo gøy å dra på kamp, og det venner der nede, og det en fin by. Det en by med masse å se og gjøre, og masse festivaler, og både høykultur og lavkultur. Man kan få med seg både punk og filharmonien på samme helg, og det ganske gøy.
Det ikke mange byer hvor det tror jeg en typisk kombo. Men så sier Hamburg en veldig... en by med masse opplevelser av alle slag. Mange har nok et inntrykk av Hamburg som fra litt sånn media med liksom reperbanen og sånn, men det så mye mer enn det. Det en havneby. Det en by med masse folk fra mange forskjellige steder, også historisk. Så det masse å se, masse å gjøre, masse god mat å spise, hvis man liker det. Og ikke minst masse kule pubber og steder og områder å henge i. Da. Så.
Og så det en motsetning til for eksempel Berlin og andre som virkelig sånne store byer, altså i betydningen byer som spredd langt utover, så Hamburg en relativt kompakt by. Altså, i hvert fall deler av byen går det an bare liksom, dingler rundt, og du ikke avhengig av sånn, 3 kvarters togtur for å komme litt til en annen del av byen.
Absolutt, altså den der lille strekke St. Georg midt Neustadt og St. Pauli, det går du på en 3 kvarter, og da har du vært gjennom det meste.
Ja, hvis ikke du skal måtte ut i, hva skulle si, der hvor det først og fremst er boligområder, for det er det mye, og det en stor by. Sånn sett så kan du jo, hvis du vil reise langt, og hvis vi som har vært der også ned og gjort litt banehopping og sett litt andre klubber i Hamburg, så kan du fort måtte sette deg på T-banen eller bussen et stykke, men det likevel ikke så langt som det, eller de strekningene som det i Berlin, eller en andre del store byer, eller London, eller sånne ting. Du kommer der rundt enkelt og greit, og det føles som en kompakt by, da. Den sånn sett kan ha litt felles med Oslo også, at det føles kompakt og liten, selv om den egentlig ganske stor. Mm. Og det opplever det litt på folk og stemning også, selvfølgelig, at det litt, så jeg har vært flere ganger i Berlin, og mange ganger i Hamburg, og Hamburg føles alltid litt sånn, litt mer laid back enn en Berlin. Jeg liker Berlin veldig godt, og det en fantastisk by å reise til, men det en måte, det litt høyere tempo på alt. I Hamburg så det litt mer, du setter deg ned, og det tar litt tid, og det helt ok.
Men samtidig så jo Hamburg en veldig sammensatt by. Det den byen i Europa med flest svært velstående mennesker, og det samtidig en by med St. Pauli, da, vår del av byen, hvor det mange mennesker som har lite penger og store sosiale problemer, så det en veldig sammensatt by med store kontraster, men trivelig.
Ja, veldig, veldig stor forskjell på bydelene hvis du måte, ute I de urbane... Vi har vært på kamp ute I mer, hva skal jeg si, urbane strøkene, eller også hvis du drar ut rivalenes stadion, altså HSV, så måte, du reiser gjennom åpenbart, hva skal jeg si, ordentlig urbane strøk, mens, og med masse boligstrøk og fine villaer, og så har du I den andre enden av skalaen, så har du måte, St. Pauli og Altona, hvor det ja, det kan være okkuperte områder, det kan være hus som definitivt har sett bedre tider, og som likevel bebodd av masse folk. Mm. Og masse, ikke minst, sosialt engasjement som følger av det også, ikke sant? Når en by både gentrifiseres, og det så store forskjeller som det
Ja, men da, hvor viktig det sosiale engasjementet, som St. Pauli jo kjent for å være en altså, antifascistisk klubb, en klubb som jo I motsetning til en del andre klubber, sånn som Union Berlin, som en tenker på som en venstreklubb, men som egentlig en arbeiderklasseklubb og ikke en venstreklubb, mm. og så jo St. Pauli måtte, trygt forankret ute på venstresiden. Og det noen som måtte, kjenner klubben godt og har levt med klubben og følger Altså, hvor viktig den statusen og posisjonen for klubbens sjel?
Jeg tror det litt alfa og omega for klubben, det sosiale engasjementet. Det en av de tingene som skiller det fra andre. Det ikke nødvendigvis det handler ikke bare om, hva skal jeg si, venstre versus høyre eller den ting. Det handler om et generelt sosialt engasjement for, ikke minst I en bydel, hvor det hvor det mye fattige folk og mye folk som trengende, hjelpetrengende. Mm. Det viktig. Og så det en bygd opp som en tradisjon over lang tid. Og det en måte viktig side av det, at de har holdt på med dette I 40-50 år. Det ikke sånn at det et sosialt engasjement som begynte for noen år siden, fordi nå det populært.
Mm. Og det jo både et sosialt og et politisk engasjement. Det en ting at alle skal kunne komme på stadion. Det skal være billige billetter. Alle skal kunne være med og spille fotball. Det gatefotballprosjekter, det fotballprosjekter for flyktningeunger som bor I St. Pauli. Og så det et veldig sterkt engasjement mot all slags diskriminering, mot, altså for likestilling mellom kjønnene, mot homodiskriminering, mot rasisme, mot et ekte engasjement mot all slags diskriminering og forskjellsbehandling, som en helt nødvendig del av klubbens identitet og sjel.
Du ser det når de holder valg hvert år, altså velger styre og så videre, så hva skal jeg si, kalle det valgtalene til de som, og det jo medlemmene som velger og stemmer, da på en måte valgtalene til de som stiller til valg gjerne preget av på en måte, hva har de tenkt å gjøre på de områdene, hvor viktig det for å beholde den sosiale profilen, beholde eierskapsmodellen, hvor viktig det, alle de tingene som jo veldig på en måte, omdiskutert også I Tyskland. Da. Og så de fikk vel sin si, oppblomstring på 80- og 90-tallet, når de jo hadde en klubbpresident som var noe da såpass uvanlig som en åpen homo. Mm.
Conny Littmann, han var ikke bare homo, han drev også Smiths Tivoli, som et av teatrene på Reeperbahn. Og det litt viktig å vite om Reeperbahn, at det ikke bare sexindustri, det jo også der musicals og operetteteatret går. Det et sted virkelig man kan ta med mor og se musical. Mm. Og Conny Littmann drev et av de teatrene, og var også vel kjent I hele Hamburg at han var homse, og at en teatermann president I en fotballklubb heller ikke så innmari vanlig.
Ja, det. Der du vel kontrastene til England, når var det Elton John tok over Watford og fikk homohets sanger mot seg på sin første kamp når han var kommet inn som klubbeier. Det en måte litt I andre enden av skala. Så, nei, det har vært viktig, men det generelle særlinger som mange får, blant annet flyktninger og innvandrere, det jo en, har vært en viktig politisk sak I hele Tyskland med framveksten av hva heter det, AfD og andre på en måte høyre sidepartier I Tyskland. Da har det vært viktig for både São Paulo og en del andre klubber som de kanskje har vennskap med, at de kan ikke legge politikk til side. Og der har det vært noen veldig klare uttalelser som I Norge aldri I verden ville kommet fra, hva skal jeg si, en fotballklubb.
For eksempel?
Om for eksempel, husker vi hadde en liten... jeg jo også engasjert I en klubb her i Osan.
Vålerenga.
Og vi... ikke noe kritikk av dem som så dem, men vi prøvde på et tidspunkt å få dem til å engasjere seg I flyktningssak, altså I det, hva heter det, Refugees Welcome, som jo var en måte et uttrykk brukt med mange sammenhenger. Jeg prøvde å få dem til å engasjere dem i det i, på stadion, få opp noen banner, kanskje ha noe sånt. Det, var, det ble for politisk for både Vålinga og for en del av fansen. Mens i, mens i St. Pauli, når de spilte treningskamp mot, det var mot Eintracht Frankfurt, tror jeg, det året, så kom begge lag ut på banen med bærende på banner med Refugees Welcome. Mm. For det der også, hva skal du si, Eintracht Frankfurt er jo også en klubb som har et sosialt engasjement, da, så det var nok ikke vanskelig å få de med på det.
Og på Nordtribunen så er det malt langs hele tribunen «Kein Mensch ist illegal». Intet menneske er ulovlig, og det betyr jo, altså det er jo en henvisning til at man snakker om ulovlige migranter og ulovlige innvandrere, og man påpeker at det å være menneske er uansett lov.
Men la oss gå fra det som skjer på tribunen og utenfor til det som skjer på banen. Husker du, altså hvis vi trekker fram, hva den største opplevelsen dere har hatt som St. Pauli-supporter, ja, på tribunen nå, men altså i forbindelse med fotballen. Men ikke nødvendigvis bare sportslig, men sånn opplevelsesmessig, hva har vært det største?
Ja, nå har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg flere bydarbyer, altså mot byrival HSV. Og det jo selvfølgelig kjempespennende, og det på en måte en stor opplevelse, men jeg tror kanskje likevel det største øyeblikket jeg har vært med på rent personlig var i 2014, for da la en av klubblegendene Fabian Boll opp som aktiv fotballspiller. Han spilte riktig nok en liten periode på andre laget og var litt spillende trener. Han nå i dag assistenttrener i Holstein Kiel. Og han var jo i klubben i 10-15 år, var kjent for et voldsomt engasjement både på og utenfor banen. Siste jeg vet om, i hvert fall på de 2-3 øverste nivåene i Tyskland, som fortsatt hadde en jobb ved siden av fotball, som da politimann, men da med, jobbet spesielt med unge i Hamburg, altså i ungdomsavdelingen til politiet i Hamburg.
Det som i Norge nesten det som i Norge vil kalle for en utekontakt.
Ja, litt som det. I en måte gjorde en del sånne type programmer. Han la, som sagt, ta opp i 2014. Da var vi på stadion. Det var jo da, ikke overraskende, de siste kampene i sesongen, det var jo da kampen var også vel på min bursdag, hvis jeg ikke husker feil. Så det var et veldig, hva skal jeg si, så følelsesmessig del. Stadion var selvfølgelig utsolgt, 29.500 og et eller annet. Og spillerne kom ut igjen etter kampen med alle sammen med nummeret til Boll på ryggen. De hadde, en av de som har sunget en, T. Solmann, som har sunget en flott sang om klubben, var der og spilte live. Kona hans og barnet kom ut på banen når han hadde gått æresrunden. Jeg tror ikke det var av 29.530 eller hva det var som er kapasiteten, så tror jeg ikke det var et eneste øye som var tørt, selv blant bortefansen, tror jeg. Jeg tror det var veldig, veldig tørt, så det husker jeg var kjempe. Som sagt, derbyene var kule, men det må være det, og så kan det ha vært aller, aller første gangen jeg var på kamp i sånn 10-11 sesongen, for da spilte vi første Bundesliga.
Ja.
Og da var jeg der for første gang. Vi tapte veldig fortjent 3-1 mot Werder Bremen, som vi nå skal møte senere i år. Men som sagt, kampen med Boll, det var et bra lag. Vi hadde hatt en ganske dårlig sesong, men kom seg på slutten, som de også har gjort. Og så skal han legge opp, og det var en virkelig kaptein de hatt.
Og det var jo på den tiden han holdt cirka 20 minutter på slutten av hver kamp, fordi han hadde ganske dårlig bein. Jeg vet ikke hva som er mitt beste minne, men jeg lurer på om det er en kamp borte mot Union. Det må ha vært i 2013, tror jeg.
Sveite Bundesliga.
Ja, jeg hadde med nevøen min, som var en 14 år da, og vi så Marius Ebbers mål nummer 100, og det var en jævla god stemning. Det var gøy, og jeg husker nevøen min.
Det var på Milan-tåret?
Nei, det var på Amir Alte første rei, det var i Berlin. Det var borte. Men vi hadde fått tak i bortebilletter, så vi sto sammen med St. Pauli-fansen der, og jeg husker godt at nevøen min sa... Jeg fikk klem av en fremmed mann! Og det var en morsom dag.
Det er vel et jævlig uttrykk, en av våre, det ene av de veitere podcast-kolleger, Morten Gallåsen, liker å bruke det om at man får både øldurst og klemmer av fremmede menn på stadion. Det er en viktig bit av det å se fotball.
Ja, det er jo det vi ber på, da. Men når du drar til når du drar på tur enten borte eller hjemme, hvordan organiserer dere som billetter? Er dere offisiell fanklubb som får billetter gjennom klubben? Hvordan går det fram?
Vi i Brune Stjerne, som en ganske anarkistisk anlagt fanklubb, og vi ganske sikre på at vi vet hvem som medlemmer, men vi har ikke noen ordentlig liste noe sted. Men jeg den som billettkontakt, det min e-post som, som de har i Hamburg. Så da sender jeg en hyggelig e-post og ber om å få noen billetter. Og så får vi av og til alle vi ber om, og av og til litt færre enn vi ber om. Ja. Og det vervet har jeg fått fordi jeg best i tysk.
Ja,
ja det en måte sånn vi organiserer oss. Og det litt, det sånn det har vært at vi har en såkalt offisiell status i Hamburg.
Ja.
Som offisiell, ja, de skiller mellom offisielle tyske fanklubber og utlandske. Ja. Og vi jo da offisielt blant de internasjonale. Skal det sies at, som du sa, det hender vi får så mange billetter vi vil ha, det hender vi får noen færre, det hender en sjelden gang at det flere ledige. I de siste årene så har jo det blitt mer og mer populært blant de internasjonale klubbene å reise til Hamburg. Mm. Så det jo lov å si at det har vært litt vanskeligere de senere årene å få klubbene og få billetter. Også for fanklubbene, for de har et begrenset på en måte internasjonal kvote, i og med at, som jeg nevnte, så sånn Milliarn Tor, tar 29.000 og vel sammen med Allianz Arena til Bayern, de to stadionene på toppen av tysk fotball som har høyest utsolgt prosent, med 99,% gjennom det ene unntaket i San Paolo, var det jo en hvor de skulle bygge om langsiden. Da ble det plutselig litt dårligere dekning. For det var det ganske mange som ikke likte, og da var det lavere salg også. Men de har alltid utsolgt. Det gjør at når det en de som får internasjonal kvote, så det mange og mange om det beinet. Men det gjør, vi har også, hvis klubben har fått mer oppmerksomhet internasjonalt, så har vi jo et internasjonalt valgte nettverk av sånne fanklubber, da, som vi har dialog med og møter og henger med og har våre, chatter med på nett i noen gode systemer for det.
Hvordan mottakelsen deres i St. Pauli og i området når du på kamp? Er det sånn unison velkomst?
Ja, vi ganske populære. Vi har jo, altså, vår fanklubb har jo et par medlemmer som bor i Hamburg også. Mm. Og vi har jo venner og bekjente og for aldri negative kommentarer fra det. De synes det hyggelig at det kommer folk, men de ikke så imponert heller. De ganske vant til at det kommer folk fra hele verden. Så, så det
først og fremst hyggelig. Det ikke sånn, jeg kommer utlending og ser på vår lille klubb.
Nei. På ingen måte.
Det må være en av de klubbene i Europa som egentlig mest vant til å ha en crowd for egentlig hvor som helst i verden.
Ja, hvertfall på andre divisjon, altså på andre nivå. Mm. For du har jo liksom en del av de engelske og spanske og klubbene, de har jo mye internasjonale besøkende.
Ja,
men de har jo mer turister. Vi er jo mer ekte fans.
Mm. Ja, det tror jeg inn på et veldig, veldig godt poeng. At jeg har vært og sett kamp i England. Jeg har vært i Manchester og sett Manchester United mot Manchester City. Da var du også populær som, hva skal jeg si, som utenlandsk gjest, men det var du i større grad på pubene rundt stadion, eller litt utenfor stadion, enn på stadion. For der følte du at du var litt sånn, ja, du var en turist, og det veldig mange av dem, sannsynligvis tror jeg, på kamper i England, ikke til forkleinelse for engelsk fotball, men det nok veldig mye, hva skal jeg si, turisme som styrer, som påvirker. Men vi har også gjort et poeng ut av at vi er ikke en billettsentral, som klubb, eller som fanklubb. Vi et fanfellesskap her i Oslo, og vi møtes jevnlig og ser kamper i Oslo, og vi liker å ha gjerne møtt og sett de folka som egentlig tar kontakt om de vil ha billetter, så vi vet at det folk som drar ned faktisk som fans, og ikke bare skal ta det som en heisatur til Hamburg med reperbanefest, og så svinger vi innom St. Pauli og hilser ikke på den eneste på en søndag.
Så dere driver ikke med billettedistribusjon til norske utrykkingslag som skal til Reeperbanen?
Nei, og vi har fått noen gjennom hva heter historien, fått noen henvendelser fra folk som åpenbare ikke så interessert. De, på en måte, de melder seg inn i, hva heter det, i Facebook-gruppa noen minutter før de sender melding og spør, hei, hvordan får vi billetter? Ikke, hei, vi fans av St. Pauli, er det en fanklubb eller hvordan det, men sånn, hei, hvor får vi billetter? Og da det litt sånn, en gang da det bare å si, nei, Det får du ikke. For vi har, altså vi ikke det, og vi har, vi prøver å si at måte, vi en kjerne kanskje av sånn typisk 8, 10, 12 mennesker som de som reiser mest.
Vi en fanklubb og en vennegjeng og ingenting av det jo sånn hermetisk lukket folk blir med og folk forsvinner litt bort men vi litt opptatt av at vi skal kjenne hverandre
og... en stund sa vi vel at vi så helst at folk vi ikke visste hvem var som spurte om billetter gjerne kom innom Bohemen så vi fikk hils på dem
Ja, for det må vi jo ta. Det... Dere jo på, du nevnte jo allerede tidligere, men dere jo, dere ser jo ofte kamper på Bohemen, egentlig.
Ja.
Alt det.
Bohemen greie mot oss, og sørger for å vise kampene, og vi greie mot Bohemen, og kjøper veldig mye øl når vi der.
Mm. Jeg tror det en god oppsummering, men vi har hatt et veldig godt forhold til Bohemen. Det ikke bare fordi de som måtte være med å grunnlegge fanklubben sin tid også Vålerenga-fans, det de for så vidt, men og derfor har de vært med hele veien etter siden Bohemen ble etablert som pub. Men samtidig, vi har en god avtale med dem, vi har en god dialog med dem om hvor mange vi sånn at vi får reservert plasser på dager hvor det et program, og de har også hatt tider hvor de i utgangspunktet egentlig ikke kampen går såpass tidlig, for eksempel på en søndag, de går gjerne 1:30 på søndag, og da har det gjerne vært sånn at det har ikke vært noen viktige kamper, for eksempel i England eller andre steder før, kanskje både 4, 5 og 6, så de egentlig ikke tenkte åpent. Og de likevel har åpnet for oss, så lenge de vet at vi kommer en anstendig gjeng, så det verdt det for dem å få sine folk til å jobbe.
Det ikke så mange av oss lynsupportere som på fornavnet barstaben på Bohemen.
Nei, men det jo et poeng da, at vi jo, når vi og ser St. Pauli, så det folk som som sier, Halvor, han dessverre for ham, lynsupporter, det en tøff jobb nå om dagen. Jeg Vålerenga supporter, vi har folk som aktive medlemmer som sagt i Stabæk, og vi har folk som fans av alle mulige andre klubber, men når vi på Bohemen for å se St. Pauli, så vi der for å se St. Pauli. Og dermed så det andre klubber å holde med, det måte, kommer andre ekker, så kan du heller se andre kamper etterpå, og så blir det, måte, blir det en helt annen sak.
Men fortell litt mer om, hvis vi skal tilbake igjen til Hamburg, og Millantor og St. Pauli, for så vidt du bort til kampen, fortell litt, du nevnte jo avskedskamp, og du nevnte bort til kampen, Union, andre fantastiske opplevelser, altså...
Ja,
vi hadde en morsom tur til Duisburg.
Vi hadde vært på bortetur i Duisburg, det var i seg selv ganske interessant, det jo ikke...
Hvor tid snakker du nå?
Tre år siden.
Ja. Og nei, det var, fotballen var ganske forglemmelig, og det regnet, og vi var klissvåte, og vi fikk ikke engang billetter til spesialtoget, men vi møtte spesialtoget da vi kom frem. Og
ja, for satt. Det må jeg være skikkelig ærlig, for det som ikke har reist rundt i Tyskland, det jo Sondernzug, altså spesialtoget, det jo tog som blir leid inn og satt opp spesielt for supporter, og da ofte så jo dette... en del litt sånn gamle rufsete tog som en skyv inn på
en viktig faktor i dette at skal du reise fra A til B i Tyskland med tog, så kan det være mange linjer mellom A og B i Norge så det gjerne en linje mellom A og B det gjør at du kan leie tog som kan kjøre, putter av gårde kanskje i litt rolig tempo og komme fram i tidsnok til kamp, og så kan man ha ølservering ombord og
litt sånn en kampbuss
ikke sant, det litt samme greia
Fanladen setter opp det til en eller to kamper i året, og vi søkte jo om å få plasser, og fanklubben vår fikk to, og da ga vi de til de to som bor i Hamburg, så de fikk de, og så tok vi et annet tag, og så møttes vi der og satt i en fiskerforening og drakk veldig mye øl og spiste vin i schnitzel, og så ble vi klissvåte på vei til stadion, og så tappte vi kampen, og så ble vi klissvåte igjen på vei tilbake til fiskerforeningen, og så drakk vi mer øl, og så gikk toget som vi skulle ta det stoppet, og så måtte vi ta en drosje til stasjonen for å komme oss hjem, og så var vi fulle, og så var heldigvis toget forsinket, så vi rakk det likevel.
Ja, det viser at det var vel tre som hadde falt ned på trikkelinja I Duisburg.
Mm. Ja.
Og dermed så når vi da hadde tenkt å ta trikken tilbake for å rekke toget, så gikk det jo ikke noen trikk, og da... Og så vi vant til at liksom, ja, hvis du litt I utkanten av en middelstor by, så vet du at det ikke nødvendigvis fryktelig mange taxer rundt omkring. Men på et eller annet tidspunkt, så jeg tror det var jeg som bare rakk hånda av her og skreik ut taxi, sånn ordentlig høylytt. Og da ruller det pokker meg opp en taxi.
Og heldigvis Deutsche Bahn ikke lenger alltid punktlig, så vi nådde toget likevel fordi det var forsinket.
Ja, han, sjåføren fikk vel beskjed om at vi veldig sent, altså, ja, da tar jeg en omvei, sier han, som egentlig en omvei, for det motorveien inn til sentrum. Ja. Han kjørte altså som et svin inn til, jeg håper han fortsatt har lappen. For den, sånn som han kjørte, så burde han kanskje ikke hatt.
Men den fiskeforeningen som solgte masse øl og vinersnitzel, den ble jeg litt nysgjerrig på. Hva var det?
Nei, det var fanklubben vår, der, fanladen som det heter, hadde leid den.
Og det var etter avtale med Duisburg, som skjønte, altså hvor kunne våre fans møtes?
Ja.
Jo, da hadde de avtalt det med sannsynlig med Duisburg sin tilsvarende fanladen, og sier, ja, dere kan gjerne benytte den puben.
Ja.
Men på ett bord så satt de ekte fiskeentusiastene da. De var der de også.
Ja, det var takk og veldig koselig. Rett var vannet Duisburg. Jeg har ikke sett så mye av, men jeg tenker det ikke sikkert prioriterer Duisburg på alle steder jeg har lyst til å reise heller, men det var noe koselig fiskeforening.
Ja, han krysser av på liste. Jeg har hørt noen rykter om at du en gang fikk billett av en mann uten armen.
Dette jo sant. Dette I seg selv jo en... Det låter fælt å si det, liksom en mann uten armer, men ok. Jeg og flere med meg reiste jo ned til et av bydarbene mot HSV. Mm. Og som jeg nevnte, så det jo vanskelig å få billetter
til HSV. Det Hamburg, da, for de som ikke skjønner det.
Ja, Hamburg Sportverein, vår rivalklubb, og den kaller den store klubben da I Hamburg, historisk gjennom alle år, sånn har det vært. Nå har jo vi vært bedre enn dem I noen år nå, men det er en måte en annen side av det. Men,
de slår dem I hvert fall hver gang.
Ja, sånn cirka hver gang. Det vil si, jeg kan komme til at vi gjorde det ikke denne gangen. Men da reiste vi ned, og da hadde vi spurt om billetter og fått klart ikke sjans. Det var så få på internasjonal kvote, det bydarby, og dere får bare friste lykken hvis dere tør reise ned. Så vi reiste ned litt mindre gjeng enn vi pleier. Da var vi der også samtidig med vår kalde norske søster fanklubb, som holdt til I Lillestrøm. Partisan Lillestrøm.
Som St. Pauli.
St. Pauli-fans. De også, for det meste, også Lillestrøm-fans. De litt mer sånn Men veldig, veldig hyggelige folk som vi har et veldig godt forhold til. Innimellom så kommer de på kamper på Bohemen, og vi har møttes mange ganger I Hamburg, og det alltid koselig. Innimellom så ender det med litt sånn, hva heter det, konkurranse om å klistre det flest mulig klistermerker av Vålerenga vs. Lillestrøm I byen, men det får vi tåle. Men I alle høve så kom vi oss da til, vi visste jo at vi ikke hadde billetter, møtte mange andre som også ikke hadde det, som hadde reisende av utenlandske fans. Så vi prøver det meste da, kan du si. Vi snakker med fans på St. Pauli Ek, som en sånn sliten kneipe hvor vi pleier å henge, som kjempekoselig. Nei, det var ingen der. Ikke partisangutt hadde heller ikke fått en av de har sesongkort. Han bor delvis I Hamburg. Han hadde bare fått tak til seg. Så jeg og min ene kompis begynner jo å skjønne at dette her det ikke store muligheter, så vi møter jo på stadion grytidlig på kampdag, vi der vel 8:30 om morgenen, når kampen skal være, jeg tror, 16:30. Og da det allerede masse folk som går rundt med det samme som meg, en skilt hvor det står sosialkarten, altså søker billett. Vi prøver oss på det som heter AFM, som en sånn egen medlemsforening. Der står det allerede 40 folk I kø, og alle de medlemmer av AFM, så de vil jo få kanskje de 2-3 billettene som å få der lenge for oss. Og så da, når vi I praksis har gitt opp, så står vi egentlig bare utenfor den ene inngangen av Millerntor, med et sofa-karten-skilt håndskrevet på papplate. Og da kommer det altså bort en mann, eller to stykker, kommer bort til oss. Og som du sa, han ene, han har en handicap, og han rett og slett vet, sånn fødsels... skadet, han mangler utviklede armer. Så han var der med sin, det vi på norsk kaller BPA, som bruker styrt personlig assistent. Og så sa han det at, ja, jeg ser dere leter etter billetter. Ja, og så sier han, ja, I dag, this is your lucky day, sier han. Fordi det viser at han jo der med sin assistent, som han pleier å ha med seg, men så pleier han også, han bor til vanlig I Bremen, men har sesongkort på Milan-tår og pleier å være på nesten alle hjemmekampene, sammen med assistenten sin og broren. Så viser det seg at broren hadde da, som bor I Hamburg, hadde da drukket seg så full kvelling før, at han rett og slett hadde meldt da Matze, som han het, at «Nei, jeg orker ikke selv om det derby, kan ikke du bare finne noen som ser ut som en verdig låntager av sesongkortet mitt?» Og det ble meg da.
Ja, så du fikk et sesongkort I hånden?
Ja, som jeg kunne bruke, og så ga jeg det tilbake når vi kom inn for portene, og så sto jeg for første gang på det som heter Gegengrada, altså den ene langsiden, der jeg aldri stått hverken før eller etter. Øverst der oppe, jeg fikk se kampen som det var ellers var umulig å komme seg inn på. Mulighet, men det blir en vane I mitt fotball å komme seg inn på kamper man ikke egentlig skal inn på, men og så ender det med at HSV vinner 4-0 da.
Ja, det var den kampen da.
Ja.
Var det første derby etter HSV rykket ned?
Ja, nei, det var vel, vi spilte vel den sesongen, jeg var jo på bortekampen også den sesongen.
Ja, den var først, og så var 4-0
Ja, og så tenkte vi at da var det, ja, og så, ja, nei, det var andre sesongen. For første sesongen så vant vi jo den ene og uavgjort den andre. Den sesongen her så spilte vi uavgjort borte, og så tapte vi som sagt da 0-4 hjemme, og til og med sent i sesongen og alt, så det var på en måte, så det var ikke noe stor opplevelse, men da, vi har jo et Facebook-vennskap etterpå, så... Nå har jeg ikke fått vært så mye I Hamburg I det siste, og min kompis har vært blant annet på reise med sin kjære til Tahiti, tror jeg, den ene gangen jeg var nedover forrige gang. Så vi får forhåpentlig ses når vi får lov til å reise ned til Hamburg da. For jeg skylder ham jo definitivt I hvert fall en øl eller ti.
Angående en øl eller ti. Hvis det noen som lytter på noe som skal første gang på St. Pauli kamp, eller dra til Hamburg og ha I helg, Hvor går det å drikke øl før kamp?
Før kamp så henger vi utenfor stadion. Mm. Der det folk som trenger litt ekstra penger, som har med seg handlevogner med Astra-øl til en euro for stykket, eller to. Og der henger vi før kamp. Men dagene før kamp, altså man må jo innom Jolly Roger I Bodefesterstrasse, rett ved stadion.
Jeg skal telle litt om Jolly Roger. Sist jeg var I Hamburg på Stadtderby februar I fjor, så tror jeg kvelden vår endte på Jolly Roger, hvis ikke det helt feil.
Det en ganske liten kneipe, som ganske røykfull, og veggene ser man ikke, for de dekket av politiske klistremerker. Og det stamkneipa til St. Pauli-supporterne. Det har punk, dyp samtale, mye øl og gjerne litt sånn meksikana-shot.
Ja, den glad.
Ja, det et mest, hva heter det, hvis det ikke har vært I Hamburg før, så går det på den rette, særlig hvis du går på litt brun kneipe, så skal du selvfølgelig bestille øl, og da det gjerne Astra det går I, særlig hvis du I St. Pauli. Det lov å si, Astra ikke verdens beste øl, men det et helt anstendig god pils. Og så har du en meksikaner ved siden av, som altså da I, jeg liker å kalle det shot-utgaven av Bloody Mary.
Altså det egentlig bare
tyrkisk
shot, men med
litt tabasco og tomatjus. Ja. Men jeg pleier å si at den første ikke alltid god, nummer to og tre alltid mye bedre. Så har du det ved siden av med en øl som heter Chaser. Og da det klassisk, og det gjerne hvis du bestiller en runde med øl og meksikaner og spanderer litt på folk, så det typisk populært. Ja. Men samtidig som det ikke noen sånn utpreget, skal jeg si, spanderkultur sånn sett, men hvis du måtte si kommer bra med folk, så bestiller du gjerne kanskje noe drikke, og så bestiller du kanskje drikke til deg på neste runde, og så er du lett I prat med folk. Det samme gjelder jo bare, skal jeg si, på fanhøyme, altså på fanpubben om du vil, eller fanklubbpubben på stadion. Det lett å komme I prat med folk over en øl eller sånt. Ja. Jeg opplever, hva skal jeg si, Hamburg-folk som kanskje lettere å komme I prat med en Berlin-folk, men det min opplevelse kanskje.
Men altså sånn meksikanershot, det jo utenfor stadion før kampen, så går det jo folk med dispenser, med sånn ryggsekk-dispenser med meksikanershot, altså det ikke noe problem å få tak I det. Det mer et problem å drikke for mye.
Ja. Andre pubber, restauranter, noen spesielle kebab-sjappe, eller det blir gjerne fish and chips, eller sånn fishfilet.
Ja, jeg vil anbefale å dra ned I strøket ved havna, nær Sjømannskjerka. Mm. Der det masse portugisiske restauranter. Spis portugisisk mat I havna nær Sjømannskjerka. Det anbefaler jeg. Absolutt.
Ja, sette denne oppfallingen helt klart. Portugis og Fietl har noen veldig gode restauranter, og det er ganske, hva skal jeg si, beskrivende for Hamburg som by, og som havneby, at det et av de beste områdene hva skal jeg si, jeg kaller det portugisisk område med gode restauranter. Men ellers det, hva heter det, skal du på stadion, hvis du glad I sild, så det, hva heter det, en brødkinn med, altså lite brødstykke med matjessild. Jeg synes det helt forferdelig.
Det smaker veldig masse fisk.
Ja, men hvis du liker sild, så det helt forreffelig. Ja. Og det samme gjelder, hva skal jeg si, altså vanlig fiskbrødkinn også, som på en måte, to brødbiter med en fyrtyrsekt fiskebit imellom.
Et fiskepinne I rundstykket.
Ja.
Men hvis man der når det Hafengeburtstag, så må man se om man finner den boden, hvor de selger helstekt pattegris I rundstykket. Spanferkelbrødkjønn. Det verdens deiligste fastfood, men det bare når det Hafengeburtstag. Det egentlig en sydtysk spesialitet.
Det bra du innom Hafen. Det altså, Hafengeburtstag jo da en kjempestor musikk og, hva skal vi si, ellers show og alt mulig festival i mai, altså rundt midten av mai hvert år. En havnefestival hvor det båtopptog, det konserter rundt om I hele byen, det Tivoli, det ikke minst masse bra konserter. Også I liksom litt utenfor selve festivalområdet, så det masse konserter rundt om på både punkebuler og alt, som vel verdt å få med seg. Det kanskje en av de beste tidene I år, og så det gjerne bedre vær I Hamburg I mai enn i Oslo.
Og så det jo det store poenget at både HSV og St. Pauli vil ha hjemmekamp den helgen, og litt kamp om hvem som får det, og det jo spesielt god stemning når det Hafengeburtstag, og spesielt torsdagen, som Vaterdag, som man kjenner igjen, når alle pappaene skal drikke seg fulle.
Ja, for det jo du og Kristi Himmelfartsdag.
Ja. Men torsdagen under Hafengeburtstag uansett Vatertag, selv om det ikke himmelfart.
Mm.
Ja da, de har sin egen Vaterdag I Hamburg.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det et voldsomt oppbud med folk rundt I byen, men det liv å røre I hele byen, og I utgangspunktet det kallet en havnefestival med stort festivalområde og Tivoli og så videre, både der nede og oppe på Dom, da, som det heter, som oppe ved St. Pauli stadion på Millerntor, der også Tivoli. Ja. Men det viktigste som sagt at det konserter rundt om I hele bydelen, og til godt utover bydelen også, hvor vi har fått med oss noen av de feteste både punkekonserter og rockekonserter med både kjente og langt mindre kjente band. Det de beste kanskje de hvor du dukker opp et sted og så ser du det I praksis og kan høre det I veggen hvor noen spiller, og så det som du sier, et par karer med handlevogner med øl, og så det en haug med punkere, og så det fest med en gang.
Men Jolly Roger har jo da sin egen scene I hovedfestivalområdet, og det litt typisk Hamburg, der hovedfestivalområdet liksom delt I to. Det en del med Helene Fischer og popmusikk og glade barnefamilier, og så det en del med punkere og en øl I hånda og alt sånt, og det en del av den offisielle festivalen, og Jolly Roger-scenen, det der hvor de bra, tøffe bandene spiller.
Ja, noen av de største punk-legender, Slime, for eksempel, har spilt der, ikke sant? Ja. Som en legender I Tyskland, har jo spilt der to ganger jeg har vært der, tror jeg.
Årets sesong.
Ja.
Det har gått ganske bra med St. Pauli.
Ja, jeg fikk jo med meg at dere snakket oss veldig, veldig høyt opp etter kampene mot Kiel og HSV. Mm. Og det skjønte jeg litt sånn da, fordi Kiel var opprykksfavoritt I fjor, klarte å snuble, som det gjort noen ganger. HSV jo en byrival, og det lov å si vi vasket gulvet med Kiel. Det var nesten utrolig at det endte bare 3-0. HSV synes jeg vi vant fortjent 3-2.
Ja.
Og så så kom ordentlig, hva skal jeg si, blå mandag, ikke lenge, ikke mandag da, men blå, hva heter det, blå lørdag, ikke lenge etter den kampen hvor vi spilte borte mot Paderborn. Den endte med forsvarskap og kaptein Zihais utvist etter 6 minutter og straffespark. Det redder en ny keeper, Vasil, riktig nok, for det en dårlig straffe. Så skårer vi 1-0 etter 80 minutter, så tenker du at ok, ja, selv en kamp hvor vi får noen utvist, så kan vi henge med mot et bra lag. Og så kommer det et selvmål rett før pause. Og så går det som, hva skulle si, sånne kamper gjør. Du bruker opp energi når det en mann mindre, og vi taper 3-1. Men så, og da tenkte jeg, ok, det blir en sånn sesong. Og så fikk vi ny runde opptur da, nå med rett før landslagspausen, for da var det jo det vi må kalle en toppkamp mot kanskje årets største overraskelse i så måte.
Sandhausen.
Nei, ikke Sandhausen. Nei. Hva heter det fra Bayern? Regensburg. Dette er flert feil. Men det var jo toppduellen. De var jo ubeslått og hadde vel sluppet inn ett og skåret 13 eller sånn på de første fire kampene. Og alle tenker at her er vi en mann, spiller vi uten vår viktigste forsvarsperson og et par andre småskadd. Den kampen vinner vi, jeg vil påstå, ganske enkelt 2-0. Og da blir jeg litt sånn, hva heter det, det er lett å bli høy på sine, hva heter det, sine gode kamper og sånn, men jeg synes vi, det var mange som sa etter fjorårssesongen at St. Pauli i år nok kommer til å ta et steg ned. De mistet en av de beste spissene som vi hadde på lån i fjor, Marmors, som dro tilbake til Wolfsburg og vel nå har lånt ut videre. Vi mistet midtbanegeneralen Salazar, som gikk tilbake til Eintracht, og nå vel utlånt igjen. Så tenkte vi, de folk de fikk inn i stedet, var ikke nødvendig, så skulle si noen store navn. De fikk inn en ny keeper etter 2 år med masse keeperkrangel i St. Pauli. Det er lov å si. Et lovende keepertalent ble plutselig degradert og forsvant ut, og masse rot og tull, og så hadde vi en på lån i fjor som var bra, men gikk tilbake til England, og så tenkte vi, ja, men han vi har fått inn har jo vist seg å være veldig, veldig bra, kom fra ukrainsk fotball, Vasil, har vært kjempebra, kan bli fort en av de beste keeper i andre bondsliga. Vi hentet inn noen sånne vrakots fra lag som rykket ned, Jakov Medic i forsvar fra VM Wiesbaden, kanskje den beste de hadde. Han har vist seg å være en ordentlig forsvarsklipp, kanskje en av de beste så langt sesongen. Og så har vi gjort det som jeg kanskje synes er nærmest som et tjuveri fra nettopp Armina Bielefeldt. Mannen som var kanskje en av hovedgrunnen til at de rykket opp før fjorårssesongen, bare selv Hartl, gikk nesten gratis til oss, uten at det, etter at han har fått mye mindre spilletid av en eller annen grunn, viser seg å være kjempe. Og så er det jo Schalkes gamle spiss som de lot gå gratis til oss, og som vi har tenkt å skyte i en senk med, Guido Burgstaller, som er rukket å bli 4 eller 35 nå og bare bøtter inn mål. Så plutselig har vi en stamlinje igjen, det er jo bare sånn bank i bordet farlig. Sist gang vi hadde en god stamlinje og trodde at dette kom til å gå så bra, så het det første bondesliga, og så var det klakk, 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 og så hadde hele stamlinjen skadet, og så vant vi ingen kamper etter jul.
Men så er det jo noen av de som ikke har prestert så bra som vi trodde de siste årene, som plutselig har prestert litt, da. Sånn som dansken Mackinock og sånn, som i de første sesongene knapt glimta til en sjelden gang, og det siste har han vist seg litt bedre. Så, men det er jo det som er gøy med å følge et sånt andredivisjonslag som St. Pauli, det er de snubler i de åpenbare seirene og vinner de kampene man aldri trodde man skulle vinne. Det er uforutsigbart og trøblete og av og til søpplete, men det er stort sett alltid ganske gøy, altså, hvis det ikke er jævla trist.
Det er gjerne ingen mellomting, og men det er jo ganske beskrivende for de som ikke har vært på andre bondesliga eller sett andre bondesliga, så tror jeg det er ganske beskrivende for sånn generelt hvordan det er. Det er kamper som er veldig jevne, som du ikke tror skal være det, og så er det kamper som er totale slakt, hvor du tenker at nå er det to middelavsvarer som møter hverandre, og dette her går fint, og så ender det plutselig 6-1 eller 5-0 eller et eller annet sånt. Og så har du, i en måte, så er det gjerne blitt nå en fast tradisjon at Hamburger Sportverein da snubler med tre kamper igjen og havner på plassen utenfor kvalik.
Ja, på fjerde plass.
Fjerde plass.
Ja,
og så har du år som i år da, hvor vi, vårt lag, jo, Bankebordet ligger på, ja, bare alfabetisk etter Dynamo Dresden, med like mange poeng og like målforskjell og likt skåret mål.
Tror dere at St. Pauli på sikt denne sesongen har noen sjans til å hevde seg blant de tre øverste?
Det en tøff sesong. Det mange bra klubber i andre Bundesliga nå. Så jeg blir forbauset hvis det i år vi rykker opp. Men jeg tror vi kommer til å være litt mer en middelhavsfare. Jeg tror vi kommer til å gjøre det ganske brukbart, for vi har en bra stamme, sånn som Per Karsten snakket om.
Ja, jeg har landet på at jeg ser oss som en sånn, kaller det, utfordrer til kvalikplassen.
Ja.
Altså, det kan være tiendeplass, eller det kan være tredjeplass. Litt avhengig av måte, både skadesituasjon og annet, men en utfordrer for jeg tror det blir veldig jevnt. Du har lag som klare oppriksfavoritter, og som du...
Schalke,
Hausfau, Werder Bremen, alle de tre skal være i toppen. Kiel, ja. Som ikke har vært det, de begynte å si en sesong med 0-3, 0-3, 0-3, som jo var overraskende, en av de 0-3-ene var mot oss, så har de begynt å vinne litt igjen, og jeg tror de kommer på slutten av sesongen mye mer. Hvis ikke Schalke med i opprykksdiskusjonen, så jo det sannsynligvis en større skandal enn at Werder Bremen ikke det.
Ja.
Og det har jo ikke dere snakket om, at Werder Bremen har helt andre utfordringer økonomisk og annet også, så det måte, og samme med Hannover er samme med noen, burde være der oppe, Greuther Fürth.
Mm.
Var det ikke sant, var det en klubb som eller, ja, kan klare det. Hvem andre? Så har det alltid en overraskelse, sånn som Heidenheim da. Heidenheim eller andre som plutselig kan slå til.
Var vel det i Werder Bremen slo i kvaliken for to sesonger siden. Men du, hvis vi skal over til den andre turneringen som betyr noe på DFB-pokal. Du nevnte jo Dynamo Dresden. Et lag som ikke nødvendigvis de beste vennerne til St. Pauli. Skal vi møtes i neste runde av Køppen i slutt
oktober eller noe sånt?
Ja, oktober. Er det på Milan-tår?
Nei, det borte. Det borte i Dresden, så det.
Men fortell litt for lyttere som kanskje ikke kjenner så godt til det. Hva dette fiendskapet mellom Dynamo Dresden og FC St. Pauli?
Dresden jo i Saksen i tidligere DDR, og mange av de nye bondeslandene, som man kaller det, jo preget fortsatt av økonomiske problemer. Og med økonomiske problemer så kommer arbeidsløshet, og med det så kommer høyre ekstremisme. Også som en reaksjon mot kommunistisk diktatur, så blir ekstremismen i større grad høyre ekstreme. Så Dresden en klubb som plaget av høyre ekstreme tilhengere. Dresden skal få den æren at de faktisk forsøker å gjøre noe med det, i motsetning til Rostock for eksempel. Og Dresden har jo også sin egen antifasjon fascistiske seksjon på tribunen. Men det jo klart at når antifascistene fra St. Pauli møter Dresden, så blir det en motsetning der.
Det blir en tøff motsetning, og det blir sannsynligvis bråk både før og etter kamp og potensielt under. Men som du sier, Dresden har tatt grep i de siste, la oss si, 5-10 årene. For å gjøre noe med en fankultur som ikke har vært bra.
Ja.
Og i mye større grad enn du nevner Rostock, vi kan nevne Magdeburg, vi kan nevne Cottbus, vi kan nevne Chemnitz, som og kanskje klubben jeg liker minst, og, kanskje da, altså Rostock, de har der er det, får du følelse av at hva skal si, engasjementet for å rydde opp bare utenpå, ikke ektefølt. At det liksom sånn for å tekkes DFB og DFL og si at ja, vi gjør det vi skal altså. Ja, da, vi så progressive. Og så kommer du på, så hører du igjen selv liksom senere år at du har historier fra stadion i Rostock hvor det lages apelyder etter svarte spillere selv på eget lag. Da det noe med samme måte Magdeburg, ikke sant, som når de møtte, var det Babelsberg?
Ja.
Hvor de jo da fullstendig stormet banen og prøvde å klatre over gjerder og, ikke sant, skulle jo ja, det er klubber som virkelig har en vei å gå. Men jeg tror det blir en tøff batalje, og jeg tror det blir tror det blir en tøff kamp også, ikke minst fordi Dresden en så stor stadion med mye folk. Dresden jo, hva skal jeg si, det skal de ha da, at når de, hvis vi glemmer korona et litt øyeblikk og tenker Dresden på bortetur, det jo noe av det mest fascinerende som finnes når de kommer 20 000 mann på bortetur. Det var det I Berlin.
Ja, Berlin var gått over 30 000.
Ja, og da har de folk har reist 6 timer.
Ja.
For å komme dit. 30 000 mann reiser gladvis 6 timer for å se fotball. Mm.
Stor fanbase, engasjerte fans, det skal de ha, men det litt dumt at de fascister da.
Ja, og de har nok, de har en vei å gå, men som sagt, jeg på at Dresden har gjort en del gode ting, men de har et stykke igjen før de
Men tenker dere for eksempel St. Pauli Dresden bort I DFB-pokalen, og glem korona, tenk at det liksom mer eller mindre normalt. Og det en kamp dere hadde vært nervøse for å dratt på, som St. Pauli, men så hadde dere gått rundt I byen I St. Pauli?
Ja, hvis det hadde vært hjemmekamp I Hamburg, så hadde jeg ikke vært nervøs.
Nei.
I særlig grad. Hvis det hadde vært, men det nok ikke, hvis jeg skulle reise på et bortoppgjør I år, enten det nå enn har vært liga eller cup, så hadde jeg nok ikke reist til Dresden. Da hadde jeg nok prøvd å få meg bortekamp, for jeg pleier ikke har vært før jeg kunne heller dratt til Bremen og Weserstadion, ikke sant, og få måte det, eller ja. Men...
Jeg hadde ikke gått rundt I Dresden den helgen med en St. Pauli-skjorte, det hadde jeg ikke gjort.
Jeg hadde nok gått neutralt kledd.
I hvert fall ikke alene, men... men ellers så hadde det vært gøy å være der, det hadde det. Men, og så det jo, altså kampdag så jo tysk politi så jævlig solid til stede, kanskje litt for mye til stede.
I hvert fall det kampene som definert som...
Jeg husker jeg så opptakene fra en av de, hva skal jeg si, kalde verste kampene som snakket veldig avspilt, som var hjemme mot nettopp Rostock, da, som vi nevnte tidligere. Og da husker jeg da arrangerte, altså Rostock-fansen arrangerte mars fra nabobydelen Altona inn I St. Pauli. Det var så mange høye høyre hender at de så synes de ikke har fått dem det enda. Og da måtte altså Hamburgs politi måtte utkalle 3000 mann til å vokte den ruta som eneste jobb. Fordi det var fare for så store gatekamper. Og men samtidig den andre enden av dette det også viktig å si at når da neste gang, altså neste kamp som Rostock skulle spille I St. Pauli, så hadde jo da Rostock-fans måtte se at det blir ingen bortefans. Det medførte jo selvfølgelig store protester fra St. Pauli Ultras. Nettopp fordi vi skal ikke, selv om vi forferdelig uenige og har lyst til å sannsynligvis knekke nesen deres hver gang vi ser dere, så skal vi ikke nekte dere inn på stadion.
Nei.
Riktig nok så må jeg si at jeg har også sett bilder fra den samme sesongen hvor Rostock rykket ned, hvor de da altså har klart å få, ikke bluss inn på stadion, men fyrverkeri, og skyter dette inn I fanblokken til St. Pauli, og de gjør det samme på sin hjemmebane, hvor kampen jo blir stoppet I 20 minutter. For det så mye fyrverkeri som skytes mot bortefans som ikke kan komme seg noe sted.
Og man kan jo få inntrykk av at tysk politi mer bekymret for antifascistisk vold enn fascistisk vold. Når St. Pauli på bortetur, så synes jeg av og til at vi møtes med litt mer politioppbud enn det som nødvendig. Jeg var borte I Ingolstadt, og vi var vel en par hundre stykker, og det var en fredelig gjeng. Men vi ble jo, for det første fikk vi bare alkoholfritt Helles, og det jo skvip av en annen verden. Det helt forferdelig øl. Men den måten vi ble liksom kontrollert og styrt og inn I busser og rett på toget for å komme oss av gårde, det var helt, altså, helt unødvendig. Og man har jo sett I de siste årene ganske mye avsløringer om at det I tysk politi finnes folk med klare høyreekstreme meninger.
Ikke bare finnes folk, men det finnes nettverk.
Ja. Og at de da så jævlig opptatt av å kontrollere fredelige St. Pauli-supportere, men ikke klarer å kontrollere voldelige fascister.
Vi så forskjellige
politi. Det litt påfallende, synes jeg.
Ja, vi så forskjellige politiobud på bortekamp mot HSV og hjemmekamp mot HSV. Ingen tvil om det. Enorme på politiet begge steder, men kontrollen på HSV sin stadion. Nå skal det sies at de hadde vel solgt flere bortebilletter enn på noe I nærheten av det som egentlig skulle inn. Så man husker når vi var på kamp der, så sto vi jo både på benkeradene og sto på setene for å få plass til alle som skulle være I bortseksjonen. Men da var det også et det tok forferdelig lang tid å komme inn på salen. Det var sjekk ned til innholdet I lommebok for alle som skulle inn, for det kunne jo hende du hadde farlige klistremerker I lommeboka. De ble faktisk konfiskert. Folk som hadde St. Pauli klistremerker fikk disse fratatt, for det var farlig.
Nesten tror du var I Molde.
Ja, man skulle tro man var I Molde, men så ille, så ille blir det ikke på en stund som Molde, det klart. Molde reiser vi helt ikke til.
Men hvis du skulle plukke en bortekamp dere ikke har vært på, altså plukke et lag denne sesongen, så får velge det som en tur. Hvor blir det, du nevnte Bremen, det som stadion?
Jeg tror det litt avhengig av, hva skal jeg si, publikumssituasjon.
Ja. Jo, men det
Ja, men jeg tenker at å sette det Nordarbeidet, Bremen St. Pauli, som jeg da, som ville være, eller for den del St. Pauli Bremen for den del, for det ville meg være da fort et sånt, hva heter det, 10-årsjubileum fra forrige gang, første gang jeg var på Millerntor og se oss spille hjemme mot Bremen igjen, og denne gangen kanskje vinne 3-1 og ikke tape 3-1 I en sesong hvor vi hvis vi ledet når det var 5 minutter igjen så ble det uavgjort, og hvis vi var uavgjort med 5 minutter igjen så tapte vi jo kampene det året. Det hadde vært gøy å se igjen, men det ikke nødvendigvis det mest spennende stadion. Spennende steder kunne jeg tenkt meg, som sagt, reise til Bayern eller altså et eller annet klubb der nede, eller se et eller annet som et eller annet. Og så kunne jeg...
Regensburg. Ja. Forresten en veldig kul by. Altså, ja. Vet du, selv stadionopplevelsen de aller største, men å være på ferie I Regensburg
helt...
Jeg ønsker meg jo 1860 tilbake, og spiller borte mot 1860. Når man så glad I Schweinshaxe som jeg, så vil man alltid til Bayern. Bayern, ja.
Grilla svineknoke.
Ja. Men hvis jeg skulle velge en bortekamp I år, så jeg vet ikke, men det hadde jo vært gøy å ha vært på mot Kiel, tenker jeg, som Nordarby, men det har jeg ikke fått med meg, men det får bli et annet år.
Ja, Kiel var da bra, altså Bremen ville være interessant, men
jeg likte det veldig godt på Weserstadion, så den opplevelsen ble veldig godt tatt imot som borte supporter, hyggelig, og så denne turen fra gamle byen langs Weserelvor opp til stadion, igjen da handlevognene med øl som blir solgt der, det Becks det går I Becks vi drikker
Becks fra Bremen
Petter, det siste jeg kunne tenke meg å få med meg faktisk bortekamp I alle av alle steder, det vår nemesis det lag, det laget jeg har sett oftest på Millern Tor
Taper alltid
fra gruvebyen og jeg har jeg har sett dem ett år hvor vi spilte uavgjort og så var det vel nå sist når vi var nede forrige gang, da var det også AO og da vant vi faktisk men det er en veldig spesiell stadion, for det inn mot fjellene I denne lille gruvebyen AO som liksom kjempespennende, de sånn litt sånn gruvesjakt de også, ikke sant, som sjalke inn
det nesten I Tjekkia
Ja. Så det kunne jeg godt tenke meg for da kan man reise over til Tjekkia man kan dra til Pilsen for vi som glad I øl ikke sant? Og man kan gjøre det en del reiser og så tror jeg det vil være det virker som et, hva skal jeg si, sympatisk det virker som de gangene jeg har vært der så har det alltid vært veldig hyggelige fans fra alle, de alltid veldig koselige fans da tenker jeg de har vært fint å dra og liksom henge med alle folk på stadion de vinner som egentlig når de møter oss, det
Det blir
det angstgegner, ikke det du kaller det så. Det våre angstgegner, dette her. Hver gang.
Men for da lyttere som veldig nysgjerrige på St. Pauli, og kanskje har lyst til å tørre å snike seg over dørkarmen på Bohemen og komme og se hei. Dere jo på Facebook, Brune Stjerne.
Ja.
Ja, og husk å ikke spørre etter 10 billetter I første...
Nei, det vil være en dårlig plan, men folk må gjerne komme og henge med oss på kamp. Bare send oss en melding på Brune Stjerne på Facebook, eller ta kontakt, eller sjekk noen kampene. Bohemen oppdaterer jo siden når de kamper, og du kan nesten garantere at kampene til St. Pauli vises.
Ja. Men for tida så det jo sånn koronaproblemer, altså når det ikke korona, så det jo bare å komme. Men nå som Bohemen har begrenset kapasitet på grunn av korona, så si fra noen dager I forveien, for da setter vi deg på kvota, og da blir det
plass. Ja, for du melder dere inn, kommer han, så kommer folk til bord.
Ja, og vi får bord, og vi får liksom plass alt sammen, og som sagt, det vi Også nå, også litt sannsynlig på grunn av korona, så vi kanskje litt færre enn som pleier å komme, I motsetning til de årene hvor det litt sånn, ja, hvis du finner ut kvart på kamptid på en søndag, så tar du turen ned. Så det bare meld oss. Vi mer enn happy med å få flere folk til å komme og se kamp med oss. Det kjempekoselig.
Vi en trivelig gjeng, synes vi selv, da.
Jeg kan bekrefte det.
Ja. Og vi både menn og kvinner og folk fra forskjellige samfunnslag, og jeg tror det ganske lett å føle seg velkommen hos oss.
Ja, altså vi klart å samle folk fra såpass, hva skal jeg si, bare motstridende klubber av norske fans. Vi har en Lyn-supporter, en Vålerenga-supporter, vi hadde en Ålesund-supporter som vel har flyttet til Hamburg, og så har vi minst en fra Hamkam, og så har vi en Stabæk-supporter eller to, og så har vi masse andre.
Det definitivt vil kalle et fargerikt fellesskap. Ja, tusen takk for at dere kom med.
Takk for at vi fikk komme.
Victoria, veldig hyggelig. Og så snakkes vi med snart. På Bohemen eller Milan.
Det gjør vi.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Eine Höhne kommt! Wir haben Bohemen!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.